สวัสดีครับผมนายกิติพงศ์สินวนาทรัพย์รหัสนักศึกษา6105103996ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่พอดแคสต์รายวิชา057137 Sport and Health นะครับโดยวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเลือกกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมกับเพศวัยและสภาพร่างกายของตนเองกันนะครับผมจะเลือกกีฬาประเภทไหนไปฟังกันเลยครับผมประเภทกีฬาที่ผมเลือกนั้นคือเทนนิสเหตุผลที่ผมเลือกกีฬานี้เพราะว่าเทนนิสเป็นกีฬาที่ได้ใช้หลายทักษะในการเล่นด้วยกันทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์และความอดทนของร่างกายและที่สำคัญคือมันสนุกและสร้างสังคมคนชอบเล่นเทนนิสด้วยกันขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นวัยไหนรุ่นไหนก็สามารถตีและสนุกด้วยกันได้เสมอประโยชน์จากการเล่นกีฬาเทนนิส 1. ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง 2. ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 3. ทำให้มีความคิดสร้างสรรค์และปฏิภาณไหวพริบที่ดี 4. ทำให้มีความกล้าเชื่อมั่นในตัวเองและกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง 5.ทำให้รู้จักระงับอารมณ์เมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดอารมณ์เสียต่อไปเราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเทนนิสกันนะครับมีหลักฐานพบว่าประมาณศตวรรษที่13ประเทศฝรั่งเศสมีการเล่นเกมซึ่งเป็นต้นกำเนิดของกีฬาเทนนิสเรียกว่าเจอเดอะบูมหรือภาษาอังกฤษแปลว่า the game of the palm เกมของฝ่ามือเป็นกีฬาของชนชั้นสูงที่เล่นในร่มโดยใช้ฝ่ามือตีลูกบอลทรงกลมหลังจากนั้นจึงมีการใช้แร็กเก็ตแทนฝ่ามือคำว่าลาจูนี่ภาษาฝรั่งเศสโบราณแปลว่า1วันในการแข่งขันกีฬาแมตช์สมัยนั้นจะยึดเอาจำนวนนาทีใน1ชั่วโมงและจำนวนชั่วโมงใน1วันเป็นเกณฑ์ดังนั้นกีฬาแมตช์1จะมี24เกมในแต่ละเกมจะมี4แต้มและแต้มละ15คะแนนใน1ชั่วโมงสามารถแบ่งออกเป็น4ช่วงละ15นาทีเมื่อนักกีฬาเล่นได้แต้ม45คะแนนเท่ากันจะต้องเล่นให้ได้2แต้มติดกันจึงจะเป็นผู้ชนะดังนั้นถ้าเล่นได้แต้ม45เท่ากันต้องเล่นอีก2แต้มคือ15และ15ซึ่งเมื่อรวมคะแนนทั้งหมดเข้าด้วยกันคะแนนจะเกิน60คือ45บวก15บวก15จะเท่ากับ75จึงตกลงเปลี่ยนคะแนนเมื่อแต้มเท่ากันจาก45ต่อ45คะแนนมาเป็น40ต่อ40คะแนนแล้วแต้มต่อไปจะเป็นแต้มละ10คะแนนและถ้าเกิดได้คะแนน50ต่อ50เท่ากันต้องเล่นกันใหม่จนกว่าจะได้2แต้มติดกันจึงเป็นผู้ชนะเช่นเดียวกับการเล่นเกมเมื่อได้23เกมเท่ากันจะแพ้ชนะกันต้องได้2เกมติดกันซึ่งรวมแล้วจะเกิน24เกมจึงลดเป็นเมื่อได้22เกมเท่ากันแล้วต้องได้อีก2เกมติดต่อกันจึงจะเป็นฝ่ายชนะแต่การเล่นนานถึง24เกมใช้เวลานานมากดังนั้นจึงค่อยๆลดจาก24เกมเหลือ12เกมจนในที่สุดเหลือ6เกมดังเช่นในปัจจุบันนี้นั่นเองครับผมต่อไปนะครับเราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเทนนิสในประเทศไทยกันนะครับโดยในประเทศไทยนั้นไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าใครเป็นผู้นำกีฬาเทนนิสเข้ามาสู่ประเทศไทยและสมัยใดแต่สันนิษฐานว่าคงจะเริ่มเล่นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยชาวอังกฤษและอเมริกันที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแต่ในขณะนั้นคนไทยยังไม่สนใจการเล่นเทนนิสมากนักคงเล่นกันในหมู่คนต่างชาติต่อมาจึงมีเจ้านายคนไทยชั้นสูงและข้าราชการชั้นสูงเริ่มเล่นลอนเทนนิสกันครั้งนั้นนักเทนนิสไทยบางท่านนุ่งผ้าม่วงเล่นเทนนิสบางคนระหว่างการเล่นก็กินหมากต่อมาจึงนุ่งกางเกงขายาวและต้องสีขาวตามแบบฉบับของชาวฝรั่งถือว่าเล่นเทนนิสต้องนุ่งกางเกงขายาวสีขาวเป็นการสุภาพกว่าขาสั้นจนกระทั่งในราวปีพ.ศ.2460ประชาชนให้ความสนใจกันมากขึ้นจึงมีการตั้งสโมสรเทนนิสขึ้นอย่างเป็นทางการแห่งแรกที่พระราชอุทยานสลานลมมีสมาชิกครั้งแรกเพียง10คนต่อมาเปลี่ยนสถานที่ไปเล่นที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแต่ก็ล้มเลิกไปในที่สุดในระหว่างนั้นก็มีอีกสโมสรหนึ่งที่มีการเล่นลอนเทนนิสคือบางกอกยูไนเต็ดคลับแต่เป็นสนามซีเมนต์เพียงสนามเดียวและมีเอกชนตั้งสโมสรลอนเทนนิสขึ้นหลายแห่งเช่นบริษัทบอร์เนียวบริษัทบอมเบย์เบอร์มาที่บ้านมิสเตอร์คอลลินซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศและยังมีการเล่นลอนเทนนิสที่บ้านมิสเตอร์ลอฟตัสซึ่งอยู่ใกล้โรงเรียนในเรือธนบุรีบ้านหมอแม็กฟาร์แลนที่โรงพยาบาลศิริราชและบ้านมิสเตอร์บัสโฟหลังกองทัพเรือสำหรับหมู่คนไทยเช่นที่กระทรวงเกษตรสโมสรโรงเรียนในเรือจนในปีพ.ศ.2469กรมมหมื่นพิทยาลงกรณ์ได้ทรงจัดตั้งลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากสโมสรเทนนิส12สโมสรคือราชกีทาสโมสรสโมสรรถไฟสโมสรกีฬาอังกฤษสโมสรกีฬาสามัคคยาจารย์สโมสรนครสวรรค์สโมสรสีลมสโมสรลำปางสโมสรนวรัตน์สโมสรเชียงใหม่ยิมคานาสโมสรสงขลาสโมสรกลาโหมและสโมสรภูเก็ตได้ส่งผู้แทนเข้าประชุมกันเป็นครั้งแรกที่วังกรมมหมื่นพิทยาลงกรณ์ในที่ประชุมก็ได้ลงมติเอกฉันท์ให้ตั้งลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยและได้ทรงดำรงตำแหน่งนายกของลอนเทนนิสสมาคมเป็นคนแรกพร้อมทั้งได้ออกกฎข้อบังคับของสมาคมขึ้นใช้เป็นมาตรฐานทั่วไปซึ่งได้ใช้เป็นบรรทัดฐานมาจนถึงปัจจุบันนี้ต่อไปเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกฎกติกาของเทนนิสกันนะครับข้อ1สนามต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว78ฟุตกว้าง27ฟุตสนามจะต้องแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยตาข่ายซึ่งห้อยลงมาจากเชือกขึงตาข่ายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน1ส่วน3นิ้วปลายเชือกขึงตาข่ายต้องขึงติดกับหัวเสาหรือพาดผ่านเสา2ต้นเสาต้องเป็นเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวไม่เกิน6นิ้วหรือเป็นเสากลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน6นิ้วเสาทั้ง2นี้จะต้องไม่สูงกว่าส่วนบนของเชือกขึงตะข่ายเกิน1นิ้วจุดกึ่งกลางของเสาทั้ง2ต้นต้องอยู่ห่างจากสนามข้างละ3ฟุตความสูงของเสาต้องทำให้ส่วนบนของเชือกขึงตะข่ายอยู่สูงจากสนาม3ฟุต6นิ้วข้อ2ลูกเทนนิสผิวนอกของลูกจะต้องกลมเรียบเสมอกันทั้งลูกลูกต้องมีสีขาวหรือสีเหลืองถ้ามีรอยต่อจะต้องไม่เป็นตะเข็บลูกต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า2นิ้วครึ่งแต่น้อยกว่า2นิ้ว5ส่วน8มีน้ำหนักมากกว่า2ออนซ์หรือ 56.7 กรัมแต่น้อยกว่า2ออนซ์1ส่วน16หรือ 58.5 กรัมการกระดอนของลูกเมื่อทิ้งลงจากที่สูง100นิ้วบนพื้นคอนกรีตจะต้องกระดอนสูงกว่า53นิ้ว ้แต่ต่ำกว่า58นิ้วข้อ3ไม้เทนนิสไม้เทนนิสที่ไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้จะนำมาใช้แข่งขันภายใต้กติกาของเทนนิสไม่ได้คือ 1. พื้นที่ส่วนที่ใช้ตีของลูกไม้เทนนิสต้องแบบเรียบประกอบด้วยเอ็นถักเป็นแบบเดียวกันติดกับกรอบและต้องถักแบบสลับหรือมัดติดกันตรงบริเวณที่เอ็นซ้อนกันการถักต้องสม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณตรงกลางของไม้เทนนิสจำนวนเอ็นต้องไม่ถี่น้อยกว่าบริเวณอื่นเอ็นของไม้เทนนิสต้องไม่มีวัสดุใดๆที่ติดอยู่หรือยื่นออกมานอกจากสิ่งที่ใช้เพื่อป้องกันหรือจำกัดการสึกหรอการสั่นสะเทือนเท่านั้นสิ่งดังกล่าวต้องมีขนาดและตำแหน่งที่เหมาะสมกับจุดประสงค์นั้นๆ 2. กรอบรวมทั้งด้ามต้องมีความยาวทั้งหมดไม่เกิน32นิ้วและกรอบต้องกว้างไม่เกิน12นิ้วครึ่งบริเวณพื้นที่สำหรับขึงเอ็นต้องมีความยาวไม่เกิน15นิ้วครึ่งและกว้างไม่เกิน11นิ้วครึ่ง 3. กรอบและด้ามต้องไม่มีวัสดุใดที่ติดอยู่หรือยื่นออกมานอกจากสิ่งที่ทำไว้เพื่อป้องกันหรือจำกัดการสึกหรอการสั่นสะเทือนหรือการกระจายน้ำหนักเท่านั้นสิ่งดังกล่าวต้องมีขนาดและตำแหน่งที่เหมาะสมกับจุดประสงค์นั้นๆข้อ 4. การแต่งกายสำหรับผู้ชายกฎเสื้อผ้าเทนนิสสำหรับผู้ชายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากตั้งแต่เกมถูกคิดค้นขึ้นครั้งหนึ่งผู้ชายสวมสิ่งที่เกือบจะดูเหมือนเสื้อผ้าโบสถ์เมื่อเล่นเทนนิสกางเกงขายาวชุดเดรสเสื้อเชิ้ตติดกระดุมและซ่อนตัวอยู่บ่อยครั้งด้วยเสื้อสเวตเตอร์สวมทับตอนนี้เครื่องแบบทั่วไปสำหรับนักเทนนิสชายในทุกระดับคือกางเกงขาสั้นเทนนิสเสื้อโปโลเทนนิสทำจากวัสดุวิกกิ้งออกแบบมาเพื่อให้ผู้เล่นเย็นและหมวกหรือแถบคาดศีรษะผู้เล่นบางคนชอบเล่นเสื้อยืดเมื่อได้รับอนุญาตคุณต้องสวมเสื้อที่มีคอปกทางนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณเล่นสำหรับผู้หญิงเมื่อผู้หญิงเริ่มเล่นเทนนิสพวกเขาจะเล่นในชุดเต็มและเสื้อคลุมบางครั้งก็ยังคงมีความรัดและแขนยาวเมื่อเวลาผ่านไปเสื้อผ้าก็กลายเป็นกระโปรงเทนนิสที่มาถึงหัวเข่าหรือเหนือเข่าผู้หญิงจะสวมเสื้อโปโลหรือรถถังในช่วงฤดูร้อนในปัจจุบันเทนนิสหญิงได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสถานที่แห่งแฟชั่นโดยมีผู้หญิงชั้นนำของเกมที่ออกแบบเสื้อผ้าของตัวเองสำหรับผู้หญิงส่วนใหญ่คงได้รับการสนับสนุนให้สวมใส่สิ่งที่คล้ายกับกระโปรงเมื่อเล่นแม้ว่าบ่อยครั้งที่อยู่ใต้กระโปรงคือกางเกงขาสั้นอัดกีฬาและสำหรับท็อปสูผู้หญิงมักจะมีสิ่งที่ให้การสนับสนุนและไม่แสดงผิวมากเกินไปในขณะที่บางสโมสรอาจมีกฎระเบียบที่เข้มงวดกว่าแต่ก็เป็นเรื่องที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงที่จะสวมกระโปรงเทนนิสและเสื้อโปโลนั่นเองต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกติกาการเล่นเทนนิสกันนะครับผู้เสิร์ฟและผู้รับนะครับผู้เล่นจะต้องอยู่คนละฝั่งของตาข่ายผู้ที่ส่งลูกก่อนคือผู้เสิร์ฟส่วนอีกฝ่ายคือผู้รับในกรณีที่ผู้เล่นพยายามเสิร์ฟลูกล้ำแนวเส้นสมมุติที่ลากตรงต่อจากตาข่ายออกไปจะถือว่าไม่เสียแต้มเว้นแต่ผู้เล่นจะเสิร์ฟล้ำเข้าไปในสนามของคู่ต่อสู้ทั้งนี้ผู้รับสามารถยืนอยู่ในตำแหน่งใดของสนามด้านของตนเองก็ได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องอยู่ในเส้นขอบของสนามการเลือกแดนและเลือกเสิร์ฟการเลือกแดนและเลือกเสิร์ฟนั้นจะชี้ขาดด้วยการเสี่ยงโดยผู้เล่นที่เป็นผู้ชนะมีสิทธิ์เลือกก่อนหรือให้คู่ต่อสู้เลือกก่อนก็ได้การเสิร์ฟก่อนเสิร์ฟผู้เล่นที่เป็นฝ่ายเสิร์ฟต้องยืนข้างหลังเส้นด้วยเท้าทั้งสองข้างให้เส้นหลังอยู่ระหว่างตาข่ายกับผู้เสิร์ฟโดยอยู่ระหว่างเส้นสมมุติที่ลากตรงต่อออกไปจากจุดกึ่งกลางจากนั้นให้ผู้เล่นที่เป็นฝ่ายเสิร์ฟใช้มือโยนลูกขึ้นไปในอากาศแล้วใช้ไม้เทนนิสตีลูกนั้นก่อนที่จะตกถึงพื้นเมื่อไม้สัมผัสถูกลูกถือว่าเป็นการเสิร์ฟเสร็จสิ้นการเสิร์ฟลูกที่2เมื่อเสิร์ฟลูกแรกเสียผู้เสิร์ฟจะต้องเสิร์ฟอีกลูกหนึ่ง จากหลังสนามด้านเดิมที่เสิร์ฟลูกแรกไปแล้วแต่ในกรณีลูกแรกที่เสิร์ฟเสียนั้นเป็นเพราะผู้เสิร์ฟยืนผิดด้านให้เสิร์ฟใหม่อีก1ลูกจากหลังด้านหนึ่งลูกเสิร์ฟเสียในกรณีที่ถือว่าลูกเสียนั้นมีดังนี้1ผู้เสิร์ฟทำผิดกติกา2ผู้เสิร์ฟตีลูกอย่างเจตนาแต่ไม่ถูก3ลูกที่เสิร์ฟไปนั้นสัมผัสสิ่งติดตั้งถาวรอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนสัมผัสพื้นแต่ในกรณีที่หลังจากโยนลูกเสิร์ฟแล้วผู้เสิร์ฟเปลี่ยนใจไม่ตีลูกแล้วใช้มือรับลูกไว้จะถือว่าลูกนั้นไม่เสียลำดับการเสิร์ฟเมื่อจบเกมแรกผู้รับจะต้องเปลี่ยนเป็นผู้เสิร์ฟและผู้เสิร์ฟต้องเปลี่ยนไปเป็นผู้รับสลับกันไปเรื่อยจนกว่าจะจบการแข่งขันแต่ถ้าผู้เล่นคนใดเสิร์ฟผิดรอบผู้เล่นที่ควรจะเป็นผู้เสิร์ฟจะต้องเป็นผู้เสิร์ฟต่อไปทันทีการขานเลทคำว่าเลทที่กรรมการเป็นผู้ขานขึ้นเพื่อหยุดยั้งการเล่นมีความหมายดังนี้ 1. ขานเมื่อให้เสิร์ฟลูกนั้นใหม่ 2. ขานเมื่อให้เล่นแต้มนั้นใหม่การขานเลทในขณะเสิร์ฟหมายถึงการที่ลูกเสิร์ฟไปสัมผัสตาข่ายหรือแถบขึงตาข่ายแล้วตกในสนามที่ถูกต้อง 2. การที่เสิร์ฟในขณะผู้รับไม่พร้อมที่จะรับไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ฟที่ดีหรือเสียก็ตามทั้งนี้เมื่อมีการเสิร์ฟที่เป็นเลทจะไม่มีฝ่ายใดได้แต้มการเปลี่ยนข้างผู้เล่นจะต้องเปลี่ยนข้างเมื่อจบเกมที่1เกมที่2และทุกๆเกมขี้ของแต่ละเซตและต้องเปลี่ยนข้างเมื่อจบเซตรวมกันแล้วเป็นเลขคู่ต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการนับแต้มในแต่ละเกมของเทนนิสกันนะครับวิธีการนับแต้มของกีฬาเทนนิสคือแต้มที่1นับ15แต้มที่2นับ30แต้มที่3นับ40หากผู้เล่นคนใดได้แต้มที่4ก่อนจะถือว่าเป็นผู้ชนะในเกมแต่ถ้าในกรณีที่ผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายได้แต้ม3แต้มเท่ากันให้ขานแต้มว่าดิวส์ฝ่ายใดได้แต้มก่อนให้ขานแต้มว่าได้เปรียบและถ้าผู้เล่นคนเดิมได้แต้มต่อไปอีก1แต้มผู้เล่นคนนั้นชนะในเกมทันทีแต่หากยังไม่ได้แต้มต้องมาดิวส์กันใหม่จนกว่าจะมีฝ่ายใดได้2แต้มติดจึงเป็นผู้ชนะในเกมนั้นส่วนที่มาของการนับแต้ม15 30 40มาจากสมัยก่อนใช้นาฬิกาในการขึ้นคะแนนโดยเข็มสั้นและเข็มยาวเป็นตัวแทนผู้เล่นมีวิธีการนับดังนี้แต้มที่1นับ15เลื่อนเข็มนาฬิกาไปที่เลข3ขานแต้มว่า15แต้มที่2นับ30เลื่อนเข็มนาฬิกาไปที่เลข6ขานแต้มว่า30แต้มที่3ในกีฬาเทนนิสจะนับ45เลื่อนเข็มนาฬิกาไปที่เลข9ขานแต้มว่า45จนกระทั่งปีคศ1875สโมสรแมรี่รีโบนคริกเก็ตคลับในอังกฤษซึ่งเป็นผู้ออกกฎกติกาเทนนิสสมัยใหม่ได้เปลี่ยนมานับแต้มที่3เป็น40หรือ40แทนเพื่อให้กรรมการออกเสียงง่ายขึ้นแต้มที่4เข็มนาฬิกาไปที่เลข12ขานแต้มว่า Games เป็นอันจบเกมต่อไปเราจะมาดูการได้แต้มและการเสียแต้มของกีฬาเทนนิสกันนะครับผู้เสิร์ฟจะได้แต้มเมื่อ1ลูกที่เสิร์ฟที่ไม่ได้เป็นเลทดังที่ระบุไว้ว่าลูกไปสัมผัสผู้รับหรือสิ่งที่ผู้รับสวมหรือถืออยู่ก่อนที่จะสัมผัสพื้น 2. ผู้รับทำเสียแต้มโอกาสที่ผู้รับได้แต้มผู้รับจะได้แต้มเมื่อ 1. ผู้เสิร์ฟเสีย2ลูกติดต่อกัน 2. ผู้เสิร์ฟทำเสียแต้มการเสียแต้มนะครับผู้เล่นจะเสียแต้มเมื่อ 1. ผู้เล่นไม่สามารถตีลูกที่อยู่ในการเล่นให้ข้ามตะข่ายกลับไปก่อนที่ลูกจะสัมผัสพื้น2ครั้งได้ 2. ผู้เล่นตีลูกที่อยู่ในการเล่นไปสัมผัสพื้นสิ่งติดตั้งถาวรหรือวัตถุอื่นใดซึ่งอยู่นอกเส้นล้อมรอบสนามของคู่ต่อสู้ 3. ผู้เล่นตีลูกก่อนลูกตกถึงพื้นแต่เสียแม้จะยืนอยู่นอกสนามก็ตาม 4.ผู้เล่นใช้ไม้เทนนิสสัมผัสลูกหรือตีลูกที่อยู่ในการเล่นมากกว่า1ครั้ง 5. ไม้เทนนิสหรือสิ่งที่ผู้เล่นสวมหรือถืออยู่สัมผัสตะข่ายเสาไม้ค้ำตะข่ายเชือกขึงตะข่ายแถบขึงตะข่าย แถมหุ้มตะข่ายหรือสนามของคู่ต่อสู้ในขณะที่ลูกอยู่ในการเล่น 6. ผู้เล่นตีลูกก่อนที่ลูกจะตกถึงพื้นหรือก่อนที่ลูกนั้นจะข้ามตะข่ายมา 7. ลูกที่อยู่ในการเล่นสัมผัสร่างกายของผู้เล่นหรือสิ่งที่ผู้เล่นสวมอยู่เว้นแต่ไม้เทนนิสที่ถืออยู่ 8. ผู้เล่นขว้างไม้เทนนิสไปถูกลูก 9. ผู้เล่นตั้งใจทำให้รูปร่างของไม้เทนนิสที่ใช้ตีเปลี่ยนแปลงในระหว่างการเล่นแต้มนั่นเองต่อไปเราจะมารู้จักเกม Tie Break กันนะครับเกม Tie Break คือการเล่นเกมสุดท้ายอันเป็นเกมตัดสินในกรณีที่เกมดำเนินมาถึง6เท่าหากผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำคะแนนได้ถึง7 point เป็นคนแรกผู้เล่นคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะในเกมเซตนั้นทันทีซึ่งเกม Tie Break จะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีผู้เล่นทำคะแนนนำไปได้2 point อาทิ9ต่อ7 16ต่อ14เป็นต้นการนับแต้มระบบ Tie Break ใช้ระบบนับแต้มที่เรียกว่า No Add Scoring ซึ่งเป็นวิธีการนับเลขแบบ9หน้าเรียงขึ้นไปตามลำดับคือแต้ม1 2 3เป็นต้นหากผู้เล่นคนใดได้7แต้มก่อนถือว่าเป็นฝ่ายชนะในเกมเซตนั้นทันทีครับผมต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้มารยาทในการเล่นเทนนิสกันนะครับผมกีฬาเทนนิสนั้นเป็นกีฬาที่เริ่มเล่นกันมามากในหมู่คนชั้นสูงและแพร่หลายไปสู่ทุกชนชั้นในปัจจุบันซึ่งถือกันว่าเป็นกีฬาระดับสูงฉะนั้นเราควรที่จะศึกษามารยาทในการเล่นเทนนิสไว้บ้างเพื่อจะได้ปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับกาลเทศะในสังคมมารยาทในการเล่นเทนนิสทั่วไปสามารถแบ่งเป็นข้อๆได้ดังนี้ครับ 1. ต้องมีทัศนคติที่ดีต่อเทนนิส 2. เรียนรู้กติกาการเล่น 3. ต้องแต่งกายสุภาพและถูกต้องกับกติกาของสนามปัจจุบันสโมสรส่วนใหญ่จะเน้นเฉพาะให้สวมรองเท้าเทนนิส 4. เตรียมอุปกรณ์การเล่นของตัวเองให้พร้อม 5. แสดงกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อยรู้จักกล่าวคำขอโทษขอบคุณและชมเชยผู้ร่วมเล่นเสมอ 6. ควรลงสนามตามลำดับมาก่อนหลังตามคิวและควรเปิดโอกาสให้เด็กสตรีและผู้สูงอายุเข้าร่วมเล่นบ้างในบางโอกาสเพื่อสังคมและส่งเสริมเยาวชน 7. ไม่ควรหน่วงเหนี่ยวการกระทำเพื่อให้เกิดความล่าช้าในการเล่นต่อคู่แข่งขันเมื่อมีสมาชิกหลายคนกำลังรอลงเล่น 8. ไม่ควรนำเครื่องดื่มของมึนเมาเข้าไปดื่มในสนามเทนนิส 9. ไม่ควรก้าวหรือกระโดดข้ามตะข่ายในขณะเปลี่ยนแดนหรือเก็บลูกบอล 10.เล่นด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถโดยให้ความสนใจกับเกมการเล่น 11. ไม่ส่งเสียงเอตโลหรือเสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญต่อเพื่อนร่วมเล่น 12. ซื่อสัตย์ต่อการขาดลูกออกลูกดีถ้าหากไม่แน่ใจให้ขาดเล็ดเพื่อเป็นการเล่นใหม่ 13. รับฟังคำตัดสินของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามหากจะโต้แย้งต้องมีเหตุผลอย่างเพียงพอ14. ไม่ควรเดินหรือวิ่งผ่านสนามในขณะที่มีการเล่นแต้มกันอยู่ 15. เมื่อเลิกเล่นแล้วทุกคนควรยกมือไหว้ขอบคุณคู่เล่นทุกครั้งไปต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้มารยาทในการแข่งขันเทนนิสกันนะครับ 1. แสดงออกด้วยกิริยาท่าทางที่สุภาพต่อผู้ร่วมแข่งขันรวมถึงกรรมการและผู้ชมอีกด้วย 2.แต่งกายให้ถูกต้องตามกติกาเช่นที่วิมเบิลดันจะกำหนดให้ใส่ชุดที่มีพื้นสีขาว 80% 3. รับฟังการตัดสินของกรรมการหากจะโต้แย้งต้องมีเหตุผลที่เด่นชัดเช่นกรรมการขานว่าดีในขณะที่มีรอยลูกบอลตกพื้นออกนอกสนามมากอย่างชัดเจนคุณสามารถที่จะชี้จุดให้กรรมการดูได้ 4.เมื่อคู่ต่อสู้เสิร์ฟเสียไม่ควรโต้กลับไปตรงตัวคู่ต่อสู้ 5. รักษากฎและกติกาเสมอในทุกๆเรื่องอย่างเคร่งครัด 6. ไม่ขว้างปาแร็กเก็ตในสนามแข่งขันในการแข่งขันระดับโลกจะมีการปรับเงินนักเทนนิสแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพก กรรมการยังสามารถตัดแต้มและให้แพ้การแข่งขันได้อีกด้วย 7. ถ้าเป็นการแข่งขันประเภทคู่ควรชมเชยเพื่อนเมื่อทำได้ดีและให้กำลังใจเมื่อเพื่อนทำเสียโดยไม่ตัดพ้อต่อว่าเพื่อน 8. ปรึกษาเพื่อนได้เมื่อจบแต่ละแต้ม 9. ซื่อสัตย์ในการขานแต้มลูกออกลูกดีการขานเล็ดควรกระทำเป็นครั้งคราวเท่านั้นเมื่อลูกบอล นั้นตกเฉียดเส้นจริงๆ 10. ในกรณีไม่มีเด็กเก็บบอลควรจะรับผิดชอบการเก็บบอลในฝั่งของตัวเอง 11. การเสิร์ฟควรกระทำภายใน20วินาทีเมื่อคู่ต่อสู้พร้อมจะรับลูก 12. ต้องแข่งขันอย่างเต็มความสามารถมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 13. เมื่อการแข่งขันเสร็จสิ้นลงควรยกมือไหว้คู่ต่อสู้และจับมือกันรวมถึงการขอบคุณกรรมการผู้ตัดสินต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้มารยาทในการชมเทนนิสกันบ้างนะครับข้อ1 นะครับไม่ควรเดินหรือวิ่งเปลี่ยนที่นั่งในขณะที่นักเทนนิสกำลังเล่นแต้มอยู่เพราะนักเทนนิสต้องการสมาธิมากในการแข่ง 2.ปรบมือเมื่อแต้มจบสิ้นเท่านั้นและควรเป็นลูกที่ทำแต้มได้ไม่ใช่เมื่อนักเทนนิสตีเสียเอง 3. ไม่ควรพูดคุยหรือส่งเสียงดัง 4. ไม่แสดงกิริยาวาจาโต้แย้งการตัดสินของกรรมการผู้ตัดสิน 5. ปรบมือให้เกียรตินักเทนนิสทั้งคู่เมื่อเดินลงสนามก่อนแข่งขันและเดินออกจากสนามเมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน 6.ปรบมือให้เกียรตินักเทนนิสทั้งคู่เมื่อทำแต้มที่สวยงามหรือที่ประทับใจ 7. ไม่ตะโกนหรือใช้สัญญาณโค้ชนักเทนนิสขณะในสนามแข่งขัน 8. ไม่ดุหรือว่ากล่าวนักเทนนิสในขณะแข่งขันต่อไปนะครับจะเป็นหัวข้อสุดท้ายนะครับที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะครับผมก็คือข้อแนะนำในการเล่นกีฬาเทนนิสเพื่อสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักการออกกำลังกายเหมาะสมกับเพศวัยและสภาพร่างกายของตนเองนะครับเราไปฟังกันเลยครับผมข้อ1การประมาณตนสภาพร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันเราไม่ควรซ้อมหนักเกินไปนอกจากจะไม่ได้ผลแล้วยังเป็นอันตรายแก่สุขภาพอีกด้วยมีข้อสังเกตที่สำคัญว่าการฝึกซ้อมหนักเกินไปหรือไม่โดยสังเกตจากความเหนื่อยคือหากเราออกกำลังกายถึงขั้นเหนื่อยแล้วยังสามารถฝึกต่อไปได้ด้วยความหนักเท่าเดิมโดยไม่เหนื่อยเพิ่มขึ้นและเมื่อนั่งพักแล้วไม่เกิน10นาทีรู้สึกหายเหนื่อยแสดงว่าการฝึกซ้อมไม่หนักเกินไปข้อ2การแต่งกายต้องให้รัดกุมไม่ลุ่มล่ามเอื้อต่อการเคลื่อนไหวได้อย่างกระฉับกระเฉงไม่เป็นอุปสรรคสวมเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ในขณะเล่นให้ผิวของคุณได้หายใจรองเท้าที่ใช้ต้องเป็นรองเท้าเทนนิสเพื่อลดอุบัติเหตุและลดการเสียดทานได้ดีข้อ 3. สภาพแวดล้อมการฝึกฝนควรจะเป็นสถานที่โล่งแจ้งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกมีระบบความปลอดภัยในการป้องกันการเคลื่อนไหวอุปกรณ์ระยะไกลเช่นตาข่ายกั้นลูกเทนนิสบริเวณรอบๆสนามข้อ 4 สภาพของกระเพาะควรบริโภคอาหารก่อนการเล่นเทนนิสอย่างน้อย30นาทีถึง1ชั่วโมงเพื่อให้อาหารย่อยและเป็นพลังงานในการเล่นเทนนิสได้อย่างเต็มที่ข้อ 5 การดื่มน้ำไม่ควรดื่มเมื่อกระหายน้ำเพราะจะทำให้ประสิทธิภาพในการเล่นเทนนิสแย่ลงแต่ควรดื่มน้ำอยู่สม่ำเสมอเพื่อชดเชยที่คุณเสียเหงื่อไปแม้ว่าจะไม่ได้รู้สึกอยากก็ตามข้อ 6 การอุ่นเครื่องก่อนการเล่นและการแข่งขันทุกครั้งที่มีการฝึกฝนหรือการแข่งขันจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการอุ่นเครื่องหรือวอร์มร่างกายให้มีความพร้อมยืดหยุ่นและเรียกเหงื่อเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกหรือลงแข่งขันอยู่เสมอและควรที่จะต้องทำทุกครั้งเพราะร่างกายจะได้เกิดความคุ้นชินและตื่นตัวไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางร่างกายเฉียบพลันได้ง่ายเช่นข้อพลิกกล้ามเนื้อกระตุกอักเสบเฉียบพลันอาการปวดเมื่อยตามข้อต่างๆได้ข้อ 7 การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเราอยากจะเก่ง การฝึกอย่างสม่ำเสมอนั้นจะทำให้เราพัฒนาความสามารถเทคนิคต่างๆในการเล่นเทนนิสและความอดทนของร่างกายได้ด้วยข้อ8การพักผ่อนการพักผ่อนนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญเพราะการพักผ่อนนั้นทำให้ร่างกายได้รับพลังงานที่เพียงพอต่อการนำไปใช้ในการออกกำลังกายหรือการแข่งขันส่งผลให้สุขภาพร่างกายมีความแข็งแรงลดการเกิดอุบัติเหตุและส่งผลดีต่อการเล่นกีฬาหรือการแข่งขันนั้นได้ประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับประวัติกฎกติกามารยาทและวิธีการเล่นกีฬาเทนนิสสำหรับคนที่สนใจและอยากจะมาลองสัมผัสกับกีฬาที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานจากชนชั้นสูงมาสู่สามัญชนอย่างเราๆนะครับผมก็หวังว่าพอดแคสต์นี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่สนใจกีฬาเทนนิสเหมือนกับผมนะครับขอบคุณที่รับฟังและติดตามกันมาจนถึงตอนนี้นะครับขอให้ทุกคนสนุกกับการออกกำลังกายที่ตัวเองชื่นชอบนะครับสวัสดีครับผม